وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ